că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem și astăzi pentru dumneavoastră aici prezenți la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV în direct. Ca de obicei, 021-269-0808 este numărul unde ne puteți suna sau 0751-400-300, numărul unde putem să răspundem mesajelor dumneavoastră. Menționez că de la ediția anterioară până acum au fost mai multe întrebări. Noi vom pregăti o emisiune înregistrată pe care o vom difuza în toamnă cu toate întrebările cărora n-am reușit să le răspundem. Dacă sunt întrebări urgente care nu mai suportă amânare pentru o lună, atunci vă rugăm să reveniți în sensul acesta cu un mesaj. Însă noi încercăm să răspundem pe cât posibil tuturor întrebărilor și dacă vreodată ratăm vreuna, să ne fie cu iertare, reveniți dumneavoastră la noi. 0751-400-300 este numărul unde ne puteți scrie mesajele și așteptăm apelurile din acest moment încolo la 021-269-0808. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Mulțumesc frumos!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Doamna avocat, ați intrat deja în vacanță judecătorească, de fapt a intrat tot sistemul.
Da, așa este.
Se mai lucrează sau nu se mai lucrează?
Sigur că se lucrează. Lumea are impresia că este o vacanță totală. Da, suntem într-un concediu prelungit. Nu. Vacanța judecătorească înseamnă o muncă la o capacitate redusă. Pentru că mult normal, vara, cam toată lumea are concediu sau mare parte a concediului și atunci și angajații din sistemul judiciar au nevoie de o pauză și atunci, fiind perioada concediilor, programul este redus. În sensul că se lucrează în anumite zile cu publicul, ședințele de judecată sunt mai puține, asta nu înseamnă că lipsesc deloc, deci sunt
nici
mai puține,
avea cum nici n-ar avea lipsească.
Și toate lucrurile sunt cumva la o capacitate redusă, dar există activitate. Asta înseamnă că dacă avem de depus ceva la o instanță de judecată, o putem face fie prin poștă, fie în zilele alocate programului cu publicul într-un anumit interval orar. Putem trimite prin mail, putem trimite cu poșta, cu un curier rapid și așa mai departe. Deci ne putem adresa instanțelor de judecată fără nicio problemă și în această perioadă de vară, doar că lucrurile se întâmplă puțin mai greoi și sigur nu trebuie să ne așteptăm la faptul că dacă am depus acum o acțiune, voi avea primul termen în august. În niciun caz, ca în orice proces, există o procedură prealabilă, o procedură administrativă și ea va trebui urmată ca în orice altă situație.
Mm-hmm. Mulțumesc. Deja mă uit la mesaje. Avem un apel în așteptare și deja avem un mesaj de la ora 10, deci de acum două ore preventiv ca să fie aici. Vom încerca să răspundem. Haideți să preluăm apelul. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Alexandru. Am o întrebare.
Da.
Am certificat de handicap și cu certificatul de handicap pot să și lucrez, pot să și am pensie.
Așa.
Eu am intrat în pensie de la curățenie.
Așa. Și care este întrebarea?
Dar am și alte abilități, cum ar fi, mă refer, informatică, dar nu, cum să spun eu, întrebarea mea este că nu aș putea să lucrez în loc de pensie, cum să spun eu, eu sunt de confesiune evreu.
Așa.
Adică țin sâmbăta.
Așa.
Și mă mustă conștiința când să iau 10 milioane pe degeaba, când poate aș putea munci pentru 5, după talanții care am.
Deci, dumneavoastră aveți un certificat de încadrare în gradul 3 de handicap, cred, care vă permite să lucrați și 4 ore, așa-i?
Nu, gradul 2.
Dacă aveți gradul 2, atunci nu puteți lucra.
Păi și cum să facă? Eu am lucrat cu certificatul respectiv, eu am lucrat la curățenie. La Nădavă.
Probabil că ori nu ne redați nouă bine, ori nu ați lucrat cum trebuie. Bun, haide să precizăm cu privire la încadrarea în cele două grade de handicap și la obligațiile care revin și la ce implică, de fapt, nerespectarea. Deci avem gradul 1, gradul 1 foarte grav, avem gradul 2, un handicap accentuat, care presupune că nu muncești, că nu muncești, e handicap accentuat, e boală gravă totuși, și gradul 3, de care vorbeam...
Care permite o activitate. Este posibil
o activitate pe un termen limitat.
Pe un termen limitat. Este posibil ca domnul care ne urmărește să fi lucrat într-o altă perioadă de timp.
Și să confunde.
Exact. Și când era altfel reglementarea. Uh-huh. Și posibil de aceea să fi putut lucra atunci, dar acum nu se mai poate, pentru că s-a tot modificat această legislație cu la încadrarea în gradul
dar,
de
dar dacă ai lucra peste... Adică faptul că beneficiezi de această susținere din partea statului incubă și o obligație din partea ta. Incubă o obligație presupusă, de fapt, că de aceea ești bolnav, nu poți să lucrezi.
Exact, da, da. Deci dacă avem un grad de handicap care nu permite desfășurarea unei activități, nu avem ce să facem. Chiar dacă avem mustrări de conștiință, totuși vorbim despre o situație în care persoana respectivă nu ar trebui să lucreze, pentru că de aceea i s-a dat acel certificat de handicap.
Uh-huh. Da, mulțumesc. Haideți să mergem mai departe și să dăm citire unei întrebări până când telefonul va suna. Vă reamintesc, 021-269-0808 este numărul unde ne puteți suna. Urmăriți emisiunea, e bine să știi. Iată ce ne-a scris o persoană, spuneam eu pe la 10, mă rog, și ceva. Părinții mi-au dat acte pe casă în anul 1994 cu contract de vânzare-cumpărare. Dar au pus clauză în contract de uzufruct. Mama a decedat în 2003, tata a decedat în 2008. Nu s-a făcut succesiunea după niciunul dintre părinți. Eu am stat cu părinții, dar pe terenul extravilan nu am acte, este pe numele tatălui. Noi suntem 4 frați, eu și unul dintre frați ne ocupăm de teren. Niciunul nu a făcut cerere de acceptare a moștenirii. Îmi place, înseamnă că e un ascultător care ne urmărește atent. Doar eu și fratele meu plătim la primărie taxe și impozite și cultivăm terenul. Pe ceilalți doi nu i-au interesat și acum vor și ei dreptul lor. Mai au dreptul dacă din 2008 nu au plătit nimic pe terenul respectiv. Deci avem 2 acceptanți și 2 persoane care nu și-au manifestat inițial.
Dacă nu și-au manifestat... dorința de a accepta succesiunea, în sensul că ar fi făcut o declarație de acceptare expresă a moștenirii și dacă nu au făcut niciun alt act de acceptare tacită a moștenirii, acele persoane pot fi înlăturate de la succesiune. Însă o astfel de înlăturare se poate face doar în fața unei instanțe de judecată, pentru că judecătorul este cel care trebuie să constate că nu a existat un act de acceptare tacită a succesiunii. Aceasta, bănuiesc că este vorba despre terenul extravilan, pentru că dacă vorbim despre casă unde avem contract de vânzare-cumpărare cu uzufruct viager, doamna a devenit proprietar de plin în momentul în care a decedat ultimul dintre părinți care avea uzufruct viager. Era proprietar, dar nu era proprietar complet, să spun așa, avea doar o nudă proprietate. În momentul în care a decedat și ultimul uzufructuar, adică cel care putea să folosească bunul, a devenit proprietar complet pe acea casă și probabil și teren aferent casei. Pentru terenurile din câmp pot face succesiunea prin instanță sau, dacă se înțeleg, și la notar, asta în situația în care ceilalți doi care nu au făcut niciun act de acceptare a moștenirii în acea perioadă de acceptare a moștenirii de 6 luni, termen de opțiune succesorală, pot fi înlăturați de la succesiune. Lucrurile se pot rezolva fie pe calea amiabilă, fie în fața instanței de judecată.
Deci oricum ar fi.
Exact.
Ideal ar fi pe calea amiabilă, costurile sunt mai reduse, tensiunea mai mică.
Acesta este sfatul pe care îl dau întotdeauna, pentru că orice neînțelegere este cea care generează, este generatoare de costuri ulterioare.
Așa este. Avem un apel în așteptare, haideți să preluăm telefonul. Alo?
Alo?
Bună ziua, spuneți, vă rog.
Bună ziua, doamnă, am și eu o întrebare. Sunt în comuna Vidra, mă numesc Bratu Florica. Am un certificat cu de handicap, gradul 2 accentuat. De, am avut prima dată 375 și acum mi s-a făcut 495. Aș vrea să întreb la ani, la banii ăștia, mie nu mi s-a adăugat absolut nimic până luna asta. Am luat tot la fel 4 milioane fără 5 lei, ca să vă zic așa banii vei.
Bun, doamna Florica.
Da.
În primul rând, nu putem să răspundem de natura aceasta. Am răspuns primului ascultător pentru că era un alt tip de întrebare, chiar dacă viza aceeași speță, adică tot cu privire la certificat de handicap. Pentru că toate temele acestea le păstrăm, trebuia să spun de la primul apel, le păstrăm pentru ediția când discutăm de pensii, fiindcă intră în categoria pensiilor. Sau, mă rog, a indemnizațiilor, a drepturilor acestora speciale. Nu putem să răspundem la întrebarea aceasta, sau invitata de față are un alt rol, așa că vă rog să mai aveți un pic de răbdare pentru această întrebare, ca la vremea potrivită, când avem invitat specialist pe domeniul acesta, să putem răspunde. Cât privește valoarea, și aici sunt câteva comentarii, dar pentru a fi corect față de toți ceilalți, vom păstra întrebarea și va răspunde specialistul pe domeniu, da? Cu rugămintea să aveți un pic de răbdare până la vremea potrivită. Eu am notat-o întrebarea, dar aș avea rugămintea să nu mai avem întrebări nici cu privire la iată, încadrarea în grad de handicap sau cu pensii, tocmai pentru a le păstra ca temă pentru celelalte ediții. Acum, întorcându-ne, vorbeam mai devreme despre succesiune și acceptarea moștenirii. În ce condiții poate fi făcută o acceptare de moștenire, doamnă avocat?
Păi, în primul rând că putem vorbi despre o acceptare expresă a moștenirii. Aceasta înseamnă că în termenul de opțiune succesorală, care este de un an de zile acum, da, din momentul decesului avem un termen de un an de la deces, pentru a ne exprima dorința de a accepta succesiunea, deci practic avem o acceptare expresă. Aceasta înseamnă că ne prezentăm la un birou notarial și dăm o declarație prin care menționăm că acceptăm expres succesiunea respectivă. Chiar dacă ea nu se va dezbate în acel moment sau nu se va dezbate în termenul de un an, ideea este că acea declarație va fi înregistrată în evidențele camerei notarilor publici și ea va putea fi verificată în momentul în care se dezbate succesiunea. Dincolo de acceptarea aceasta expresă a moștenirii, avem și acceptarea tacită. Acceptarea tacită înseamnă că nu am dat o declarație de acceptare expresă, dar am făcut niște acte, niște fapte pe care nu le puteam face decât dacă aș fi acceptat acea succesiune, adică dacă m-aș fi comportat ca un succesor. Fie administrez niște bunuri, închiriez niște bunuri, fac niște reparații, iau niște bunuri ale moștenirii, mă ocup de niște bunuri ale moștenirii, ca și cum aș fi proprietarul acelor bunuri. Aceasta înseamnă că mi-am manifestat dorința și mi-am manifestat voința și ceilalți care mă văd ca și cum sunt moștenitor al acelor bunuri. Aceasta este, de fapt, acceptarea tacită. Nu mă duc să declar, dar fac ceva ca și cum aș fi moștenitor.
Și acest ceva pe care trebuie să-l fac, trebuie să-l fac tot într-un an de zile.
Trebuie să-l fac tot într-un an de zile, pentru că dacă îl fac după 3 ani, nu mai are nicio valoare. Pe mine mă interesează ca opțiunea succesorală să mi-o exprim în termen de un an de la deces. Sigur, sunt și situații excepționale când acest termen curge de la momentul la care am luat la cunoștință despre existența decesului, pentru că, spre exemplu, este posibil să fiu plecat în străinătate, să nu am o legătură cu familia foarte mult timp și să aflu la un moment dat că s-a produs acel deces. Și atunci trebuie să dovedesc în fața unui judecător că am fost împiedicat să aflu în termenul de un an de la deces, dar mi-am exprimat voința succesorală în termenul de un an de la care am luat la cunoștință acel deces. Este vorba despre o repunere în termenul de opțiune succesorală.
Mulțumesc, mergem mai departe cu un alt apel. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm. Sunteți în direct.
Sunt Viorica din Bihor.
Da.
Eu am o rugăminte la dumneavoastră. Aș vrea o informație. Soțul a decedat în 2015. L-am făcut asta pentru succesiune, adică în termen, nu știu cât era atunci, 6 luni?
6 luni. Sau... Nu, 2015 da. Tot un an, că era după 2011.
Tot un an. Nu l-am făcut acceptarea și o parte din bunuri, am făcut succesiune pentru ele, dar au mai rămas. Acum ce se întâmplă dacă n-am făcut acceptarea și nici nu le-am trecut la notar că acele bunuri care...
Și aveți succesiunea făcută de pe urma? Aveți succesiunea făcută de pe urma soțului?
Pentru anumite bunuri, dar au mai rămas niște bunuri pentru care n-am făcut și sunt eu, soția și doi copii a ambelor părinți.
Am înțeles, doamnă avocat. E bună întrebarea, că
este
lămurește...
Este bună întrebarea, că va clarifica un anumit aspect.
Da.
Trebuie să înțelegem așa. Acceptarea moștenirii înseamnă că am acceptat tot. N-are importanță faptul că acum știam despre existența unui bun și că mâine am aflat despre alt bun sau mai sunt bunuri care nu au fost trecute în certificatul de moștenitor. Ne interesează ideea generală de acceptare a succesiunii. Faptul că sunt bunuri care au fost omise nu este nicio problemă, nu creează nicio problemă, pentru că se va face un supliment la acel certificat de moștenitor și vor fi trecute și acele bunuri. Ceea ce ne interesează este ca opțiunea succesorală, adică exprimarea voinței de a primi acea succesiune, să o fi făcut-o în termen de un an de la deces. Nu are importanță ce anume accept, pentru că dacă am acceptat succesiunea, accept tot ceea ce este în ea. Și nu are importanță nici dacă un bun a fost omis în acel moment sau a fost descoperit ulterior și așa mai departe. Ne interesează ca operațiunea de acceptare a succesiunii
să fie intervenit,
indiferent ce înseamnă acea succesiune.
Doamna Viorica, ne-ați auzit, da?
Să declar acele bunuri și să nu fi făcut atunci succesiunea, doar... Asta, deci nu pierd succesiunea după...
Succesiunea nu se pierde. Odată ce ați făcut-o, aveți calitatea de moștenitor. Și acele bunuri pot fi incluse într-un supliment la certificatul de moștenitor.
Deci, doamna Viorica, se întoarce la notariat și solicită un supliment.
Solicită un supliment, notarul îi va spune ce acte să ducă, este vorba despre actele.
Nu m-a întrebat nici că le puteam trece atunci, numai doar să nu facem atunci... succesiunea, pentru că atunci am făcut pentru ce ne interesa.
Da, nu e nicio problemă, nu vă amendează nimeni.
Și nici nu pierdeți nimic, exact.
Nu pierdeți nimic, numai bine, la revedere, cu plăcere.
Revedere.
Doamna Viorica, ascultătoarea noastră, a început cu o întrebare. Eu nu am făcut cerere de acceptare. Acum, n-aș vrea să înțeleagă ascultătorii și telespectatorii noștri că separat de succesiune noi trebuie să facem și o cerere de acceptare oricum.
Nu, doar dacă vrem să fim cumva apărați și protejați de o eventuală înlăturare de la succesiune dacă trece termenul de un an. Este ca o siguranță.
Asta în cazul în care nu faci succesiunea.
La o lună, două luni, trei luni. Dacă fac succesiunea în termen de un an, dacă o dezbat, nici nu am nevoie de altceva, pentru că m-am încadrat în termenul de opțiune succesorală. Declarația de acceptare a succesiunii se face de obicei acolo unde sunt probleme între moștenitori, acolo unde nu sunt în regulă actele de proprietate ale defuncților și așa mai departe. Și pentru a proteja, știu eu, poate nu mă încadrez în termenul de un an.
Ca să rezolv toate problemele.
Și atunci dau această declarație de acceptare expresă a succesiunii și voi rezolva ulterior și celelalte probleme.
Și voi avea viața liniștită.
Sigur că da.
Și apoi poți să dezbați succesiunea și peste 30 de ani.
Exact.
Un număr de ani. Bun. Haideți să mergem mai departe. Un alt apel. Alo?
Alo?
Da, vă rog, sunteți în direct, vă ascultăm. Dar cred că nu vă aud. Nu aveți semnal. Vă mutați un pic, vă schimbați locul și nu mai urmăriți la televizor sau la radio.
Da. Hai să am gestul. Mă auziți?
Încercăm.
Doamna, am și eu o problemă.
Așa.
Am trăit cu un bărbat necurunat.
Concubinaj, 11 ani, ați spus?
16.
16 ani, da.
Da, și el, până s-o oară, mi-a făcut un lucru. Și după aia, am mai făcut un testament și cu el tot și
nu, de aici nu v-am auzit. Deci am înțeles că a făcut un contract.
Un uzufruct viager pe bunurile domnului
pe
și un testament.
Pe bunurile domnului sau dumneavoastră lui, că asta n-am înțeles.
Nu, avem o garsonieră.
Și v-a făcut și un testament.
Și un testament care a trecut pe copii care are el, adică un copil și doi nepoți.
Deci domnul are un testament, domnul are o garsonieră, nu?
Da, a fost pe numele lui.
Pe numele lui, garsoniera. Pe acea garsonieră dumneavoastră v-a făcut uzufruct.
Da.
Și copiilor lui testament.
Nu, da, la copii, la un copil și doi nepoți.
Mă rog, nu contează. La copii, doi nepoți, la trecut, testament.
A trecut 10 ani.
Ce anume?
A trecut 10 ani.
De când copii a făcut el testamentul?
Copil?
De când a făcut testamentul, au trecut 10 ani?
Nu, a trecut 10 ani de când a murit. Testamentul a 15
ani. Deci între timp a și murit.
Așa.
Da.
Ok.
Și acum nepoții au venit cu testamentul și au spus că au dreptul, dacă nu îi le dau banii, să ies afară, să îi dau o mențea lor.
Deci uzufructul se contrapune testamentului și întrebarea doamnei este dacă are vreo obligație să iasă afară, câtă vreme ei sunt noi proprietari.
Doamna n-are nicio obligație să iasă afară pentru că are un uzufruct viager.
Care este o clauză.
Care este o clauză, da.
Peste dreptul de proprietate.
Peste, da.
Vă intimidează. Spuneți.
Doamne, eu aș vrea, că eu n-am știut, aș vrea acum ca camera asta să o vând, că nu mai am un picior și l-am dat jurul. Și am vrut să bat timp cu cineva. Și acum, verbal, nu vreau să vie să temeze. Eu ce trebuie să fac? Să dau unul de casă? Ce să fac?
Păi n-aveți ce să faceți, pentru că dumneavoastră nu sunteți proprietari. Dumneavoastră aveți doar un uzufruct viager. Uzufructul viager înseamnă că puteți să locuiți acolo toată viața. Atât.
Și, deci, pe urmă,
păi nu, că
deci
dumneavoastră...
Eu nu pot, acum ei nu pot să-mi se spargubesc, nu pot să ne fac nimic, când noi muriem la etajul.
Deci dumneavoastră aveți doar dreptul să locuiți atât.
Da. Dacă am înțeles bine.
Dacă am înțeles bine din ce ne-ați expus
ce dumneavoastră. Ce document aveți? Nu lăsați testamentul copiilor. Ce document aveți dumneavoastră de la fostul concubin?
Eu am un uzufruct viager.
Atât, nu contract de întreținere.
Nu, nu, nu.
Și nici de vânzare-cumpărare, adică nu contract sau așa, cu uzufruct viager. Doar un uzufruct singur, fără un contract.
Fără contract, da.
Atunci...
Deci dumneavoastră nu aveți niciun drept acolo, decât dreptul de a locui. Atât.
Și dreptul salariu, nu trebuie să dea nimeni afară.
Exact, dreptul aveți până aveți...
Auziți, dar în baza uzufructului viager simplu poți să închiriezi?
În principiu, da, pentru că pot să folosesc bunul cum doresc eu.
Da, dar
de
ce
închiriez?
Eu vreau...
Nu, de vândut n-aveți ce să vindeți.
Nu aveți ce să vindeți, nici să faceți schimb, nici să faceți nimic, pentru că nu sunteți proprietar. Aveți doar dreptul de a locui acolo.
Da, dar eu nu pot să-mi fac dacă e... Nu știu ce să fac, să mă zice copiii ăștia.
Deci nu aveți pe ce să vă judecați. Nu aveți pe ce să vă judecați.
Nu a zis, că... nu știu, să mă duc cu copiii ăștia pe care nu-i cunosc.
Nu are unde să se ducă, pentru că...
Nu are de ce să se ducă,
în primul
rând.
Nu are de ce să se ducă, pentru că doamna, neavând niciun drept de proprietate acolo, nu are ce să facă cu acel bun.
Nu, dar nici să nu accepte presiunea copiilor de a pleca.
De a pleca, nu, nici asta, pentru că doamna are dreptul să locuiască acolo.
Păi da, băia, care o băia și doi nepoți.
Nu contează câți are, poate să aibă și 100. Nu. Asta e și ideea. Că inițial îți spune, te pune să semnezi declarație, vino să locuiești cu mine și după 2-3 ani se termină povestea și rămâi efectiv pe stradă. Am avut situații de ascultători și respectatori care au sunat și au reclamat exact lucrul acesta. Întâi au fost de acord să renunțe la dreptul de uzufruct viager.
Și după aceea și au, apoi fost, au fost evacuați.
Evacuați din noua locuință.
Lămuriți-mă cu fructul, cu contractul ăsta cu fructul vine. Eu nu pot decât să locuiesc, nu pot să fac altceva
nimic. Nu puteți să faceți absolut nimic, pentru că uzufructul viager nu înseamnă drept de proprietate. Aveți doar dreptul să locuiți acolo. Atât.
Dar nu i-ați găsit pe copii, bă, de poceștia. Aș înțelege cu ei pe niște bani.
Păi, ca să vă înțelegeți cu ei, înseamnă ca ei să dezbată succesiunea, să devină, practic, să finalizeze procedura de dobândire a acelui drept asupra garsonierii respective și să vă vândă dumneavoastră garsoniera. Pentru că dumneavoastră, în calitate de concubin, nu aveți nicio calitate de moștenitor. Dar să steți un străin față de moștenirea respectivă. Și atunci, ca să vă înțelegeți cu ei, înseamnă să cumpărați de la ei nu da proprietate, adică partea din dreptul lor pe care îl au asupra casei respective.
Dacă doamna era căsătorită, avea mai
dacă
multe drepturi.
Dacă erați căsătorită cu avea domnul, drepturi. Aveați drepturi de soție supraviețuitoare și aveați și dumneavoastră o bucățică de proprietate.
Da.
Dar are totuși un drept foarte bun, doamna.
Are un drept de uzufruct viager care o protejează, cel puțin, doamna.
Asta este, doamna, dar eu stau la etaj și nu am niciun picior acum. Și aș fi vrut să... Că eu nici am știut. Am ajuns că la notar ca să fac știi la parter și asta și omul zice, dă-mi la! Eu am apărut câte stare, că nu e bun.
Păi aveți și dumneavoastră testament pentru dumneavoastră?
Păi, testamentul ăla scrie jumătate mie și jumătate la copii, la nepoții.
Adică și doamna este beneficiară testamentului, eu asta înțeleg. Da, jumătate deși la copii și dumneavoastră și jumătate doamnei. Păi atunci aveți și dumneavoastră un drept acolo.
Deci doamna, aveți și dumneavoastră testament, da sau nu? Că nu vă înțelegem bine.
Da, 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 am pe testament.
Că nu ne-ați spus lucrurile acestea.
Iar acolo, întreba notarul și a spus, ai copii? Da, așa copii.
Dacă are copii, înseamnă că este înlăturată de la succesiune, pentru că sunt copiii, dar fiind vorba despre un testament, nu se pune vorba despre înlăturarea definitivă a doamnei de la moștenire, pentru că este vorba de rezerva succesorală. Și atunci are și doamna cu siguranță ceva din acel bun.
Testamentul și în plus, produce doamna efecte. Se bucură și de uzufruct.
Exact, da. Deci aveți și dumneavoastră un drept acolo. Dar trebuie da, dezbătută succesiunea.
Nu știu ce să facă, îl dau judecată, să recuperez lor bani, jumătatea lor care o are, ca să pot să-mi fac eu, ca să pot să vând sau să-l transcriu.
Deci n-aveți decât să-i dați în judecată dacă nu vă înțelegeți la notar.
Nu le știu, nu că se s-a drept, dar nu sunt, sunt o străinătate. Din au venit la mormântare, din au venit la...
Încercați să luați legătura cu un specialist de acolo de unde sunteți, adică cu un avocat care să vă poată ajuta, pentru că înțeleg că dumneavoastră aveți și probleme locomotorii, în sensul că nici nu vă puteți deplasa și cu siguranță aveți nevoie de un sprijin în tot demersul ăsta, pentru că nu este un demers ușor.
Doamnă, eu o acum să vă spun. Am ceva să câștigați niște bani degeaba.
Păi, aveți ceva de câștigat, pentru că înțeleg că este vorba despre un testament lăsat fiului și nepoților și dumneavoastră. Avem
nu știu,
niște...
nu cred că de lui.
Nu, nu înțeleg.
Ok, doamna Marcela, haideți să ascultați-ne un pic, că oricum va trebui să mergeți la un specialist. Am încercat să înțelegem parțial. Nu știu ce, am impresia că domnul a lăsat doar ei testament și a s-a dus și a declarat că are și copii la notariat. Dar, doamna Marcela, e clar că trebuie să ajungeți la un avocat. Doamna avocat, vă întreb acum pe dumneavoastră. Dumneaia este din județul Prahova. Poate că în situația dumneaei, din punct de vedere medical, starea de sănătate, sau mă rog, medicalul aduce starea financiară jos. Poate că nu are bani. Ce posibilitate are? Pentru că are nevoie să consulte un avocat cu actele în față. Se duce unde? În funcție de localitatea,
în, funcție
în,
care de localitatea
se află,
în apropiere de fiecare instanță,
fiecare judecătorie sau tribunal?
În fiecare județ există un birou de asistență judiciară, la barou.
Da? Așa se numește.
În fiecare județ există un barou, acolo există un serviciu de asistență judiciară. Acum, acest birou de asistență judiciară este cumva
dispensat.
Se duce
la barou de avocați, exact, la departamentul de...
La departamentul de asistență judiciară. Acolo există acest serviciu specializat, care înseamnă că baroul îi va desemna doamnei un avocat care o poate sfătui ce să facă. Pe
deci
poate
să-i acorde consultație.
Poate să-i acorde consultație, dar același avocat poate fi numit și să îi redacteze doamnei actele de care are nevoie.
Sau poate ajuta mai departe.
Sau poate ajuta mai departe, dar doamna să nu înțeleagă că îi redactează actele în sine. Actele cu care se poate judeca în contradictoriu cu beneficiarii.
Bun. Și toată munca aceasta prestată de avocat este plătită?
Este plătită de către stat. Deci este o activitate gratuită pentru doamna, dar ea este asigurată de către stat, în sensul că avocatul respectiv este plătit de către stat.
Și avocatul se ocupă de problema doamnei.
Avocatul se ocupă de problema doamnei, adică ce face orice alt avocat,
da.
Face și avocatul respectiv, doar că intră pe procedura specială de ajutor public judiciar, așa se numește procedura. Bineînțeles că acolo este o procedură întreagă, trebuie să depui niște documente, să dovedești că nu ai
că
venit,
venit,
că ai
sau
o situație
ai venit
specială și așa mai departe.
Da.
Dar există această posibilitate. Sau dacă doamna își poate plăti o consultație unui avocat pe care îl știe sau poate cere sfaturi să identifice un avocat din apropierea dumneai și poate plăti o consultație și atunci măcar știe ce are de făcut.
Știe încotroia.
Pe mai departe.
Da, din păcate telefonul... Ne-ați auzit, da?
Da, dar cum ar spus? Cum?
Ajutor public judiciar.
Da, bine.
Da? Deci vă duceți la baroul de avocați. Așa, vă duceți la baroul de avocați și spuneți, nu am bani, dar am nevoie de un avocat. Așa spuneți și vă trimit ei.
E un birou special pentru această operațiune de ajutor public judiciar.
Oricum aveți nevoie, da?
Da.
Sănătate multă, numai bine. Numai bine. Bun, am ajuns la jumătatea emisiunii sau cred că am depășit deja. Haideți să luăm o pauză muzicală, un răgaz pentru invitata mea, apoi ne întoarcem. Rămâneți alături de noi. 0212690808 este numărul unde ne puteți suna sau 0751400300 numărul unde ne puteți trimite mesajele dumneavoastră. Urmăriți emisiunea, e bine să știi. Spuneam o pauză și apoi revenim.
Reject the worldly lie that says that life lies always up ahead. Let power go before control becomes a crust around your soul. Escape the hunger to possess and soul diminishing success. This world is full of narrow lies. I pray by grace your smile survives. For I would wander weary miles, would welcome ridicule, my child, to simply see the sunrise of your smile. To see the light behind your eyes, the happy thought makes you fly. As I would wander weary miles to simply see the sunrise of your smile. Now close your eyes so you can see your own unfinished memories. Now open them, for time is brief, and you'll be blessed beyond belief. Now glance above you at the sky. There's beauty there to blind the eye. I ask all this, then wait a while to see the dawning of your smile. child to simply see the sunrise of your smile. To see the light behind your eyes, the happy thought that makes you fly, as I would wander weary miles to simply see the sunrise of your smile.
Am revenit, dragii mei, sperăm că v-a bucurat și v-a relaxat piesa pe care v-am oferit-o. Urmăriți emisiunea, e bine să știi. Alături de mine este doamna avocat Ramona Tamaș. Mai avem la dispoziție aproximativ 20 de minute, chiar mai puțin din această emisiune. Suntem în direct, 0212690808 este numărul nostru de telefon în acest moment ocupat, vom răspunde imediat apelului, și 0751400300 este numărul unde ne puteți trimite mesajele dumneavoastră. Haideți să răspundem apelului. Alo? Alo, ne auziți?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, Sfânt, eu de la Greva.
Da, vă rog.
Da,
vorbiți lângă telefon, vă rog. Nu, nu vă înțeleg.
La telefon. La telefon, da. Da, sigur, cu semnal. Aș vrea să am pus o situație. M-a auziți?
Încercăm să vă înțelegem. Vă îndepărtați sau se pierde semnalul? Nu, nu înțelegem ce spuneți.
Se pierde semnalul.
Da.
Pot să vă descăd?
Nu, vă rog să sunați din nou. Sau sunați de pe un fix, îmi pare rău. Nu aveți semnal și nu se înțelege ce spuneți. Chiar îmi pare rău. Da, din păcate. Haideți să mergem mai departe, până când telefonul va suna. Iată o altă întrebare, avem foarte multe întrebări. Bună ziua, vă rog să spuneți sau să vorbiți și despre cedarea moștenirii către mama. Suntem patru frați și ea este cea în favoarea căreia vrem să cedăm, ca apoi ea să lase moștenire doar celui care o îngrijește. Există bază legală pentru așa ceva? Ce avantaje și dezavantaje există? Este vorba despre un imobil în București pentru care mama nu este trecută în actul de proprietate. Oricum au 25 de ani de căsătorie. Ați înțeles ideea că e pus ama, da, răsucit? Este doamna Nela din București care ne scrie. Deci, discutăm așa, de un bun propriu al soțului decedat, o reformulăm. E căsătorie de 25 de ani, dar nu are importanță lucrul acesta, 10-5-25 cu privire la moștenire. Deci, doamna ar fi soția supraviețuitoare și ar beneficia de pătrimea clasică.
Exact, ar avea o pătrime.
E vorba despre patru frați, deci patru copii care au rămas în urma defunctului și voința lor ar fi să preia mama toată, adică să renunțe ei la succesiune.
Eu nu aș sfătui să renunțe la succesiune, pentru că renunțarea odată făcută este pentru totdeauna.
Nu te mai poți întoarce.
Nu te mai poți întoarce. Însă, ar putea să facă altceva, ar putea să dezbată succesiunea, astfel încât toată lumea să primească câte ceva.
Mama va primi o pătrime.
Mama va primi o pătrime, ceilalți
trei pătrimi împărțite
la câți frați sunt. Și atunci se face un act de partaj voluntar în urma succesiunii, prin care mama va primi în integralitate acel bun, casă, teren sau ce este acolo, și ceilalți vor primi teoretic o sultă în compensare, chiar dacă nu vor încasa efectiv acea sultă. Practic, se face succesiune și după aceea un act de partaj voluntar. De ce spun acest lucru? Pentru că dacă renunțăm la succesiune, renunțăm și niciodată nu vom mai putea fi considerați moștenitori ai persoanei respective. De aceea nu aș sfătui să se renunțe la succesiune în această
situație.
Adică
vă referiți, ca să înțelegem și mai bine, vă referiți că poate peste ani mai apare un bun pe care l-ar
mai
fi avut?
Mai apare un bun sau anumite drepturi pe care le poate avea de fundul.
Sau pe care le dă statul.
Exact.
Sau...
Și atunci dacă eu am renunțat la succesiune, atunci nu mai putea primi nimic niciodată.
Și poate că mai târziu mă răzgândesc.
Exact, da.
Nu cu privire la casa aceasta, ci cu privire la altceva.
Și atunci aceasta este o variantă care acoperă toate situațiile posibile. Se face succesiunea, fiecare își primește cota.
Și în aceeași zi?
În aceeași zi se face și act de partaj voluntar. Adică notarul trebuie să știe lucrul ăsta. Nu știu dacă chiar în aceeași zi, pentru că probabil va fi nevoie de carte funciară, eu știu, de intabulare și așa mai departe. Dar se poate face ulterior un act de partaj voluntar prin care mama va primi acel bun. Și va fi unica moștenitor, proprietar.
Doamna Nela le ascultă și a comentat că eu am făcut declarație de acceptare a moștenirii, frații mei nu știu dacă au făcut-o, tata a decedat acum 6 luni.
De exact, deci practic doamna deja...
Deci se încadrează.
Da, se încadrează într-un an de zile, doamna este acoperită, are exprimat dreptul de opțiune succesorală. Sigur, în termen de un an, până la împlinirea acelui an de opțiune succesorală, doamna poate reveni asupra declarației și poate da declarații de renunțare. Dar am spus, sfatul meu este să nu se renunțe la succesiune în condițiile în care există alte variante de rezolvare a situației respective.
Bun, mulțumesc. Mergem mai departe. Haideți să preluăm apelul care este în așteptare. Alo?
Să rămână, doamna. Vă mulțumesc din suflet.
Bună ziua, cu plăcere.
Că veniți din nou în ajutorul nostru. Doamna, am și eu o rugăminte. Dacă pe timpul comunismului, când nu se făcea odată cu succesiunea și partajul, așa cum se face acum în ori, obligatoriu, și foarte bine să face și mulțumesc ministrului justiției actual de care aparțin și notariatele, aș dori să vă întreb dacă mai există posibilitatea declarației de acceptare a moștenirii pentru perioada comunistă, când așa ceva nu exista. Se făcea doar succesiunea și nimeni nu obliga să se facă și partajul. Nefăcându-se partajul, nu puteai să faci declarația de acceptare a moștenirii. Ce să moștenești dacă n-ai partaj? Deci, în momentul actual, notariatele nu fac niciun fel, nici măcar pentru clauza de întreținere sau niciun fel ca să poți să înstrăinezi dreptul tău de moștenire dacă nu ai partaj.
Am înțeles, domnul Stoica.
Adică intră moștenitorii care nu ți-au dat o cană cu apă și te-au înjurat, au bârfit în tot cartierul, toată viața, și ei să rămână cu averea toată. De ce? Că au calitatea de moștenitori. Iar tu să mori și la 70-80 de ani, și lor să le rămână totul, pentru că ea abia asta așteaptă, să-ți închidă ochii, să-ți ia tot dreptul tău de la părinții tăi și dreptul tău de moștenire, că tu ai muncit acolo, mai ales când moștenitorii care se regulă frați și sunt mult mai tineri și n-au muncit la această casă, la un loc cu părinților. El are dreptul lui datorită acestei legi, care, după părerea mea, nu e în regulă deloc și trebuie...
Am înțeles, domnul Stoica. Bun, am înțeles ce spuneți dumneavoastră, născut dintr-o supărare adâncă. Ok, da, ce posibilitate avem? Trebuie să lămurim lucrurile, că domnul le-a încurcat foarte tare, n-are treabă acceptarea cu partajul, dar haideți să le lămurim. Aveți și o întrebare punctuală dincolo de comentariul pe care l-ați făcut și am înțeles izvorul comentariului, dar aveți și o întrebare punctuală în ceea ce vă privește?
Da, cum pot să vând sau să înstrăinez dreptul meu de moștenire fără partaj, numai pe baza succesiunii făcută pe timpul comunismului.
Deci dumneavoastră aveți un certificat de moștenitor, în baza căruia...
Nu, n-am.
N-ați făcut succesiune. Păi certificatul de moștenitor înseamnă succesiune, domnul Stoica.
N-am știut, vă rog să mă iertați, domnul avocat, n-am știut că succesiunea ține loc de certificat de moștenitor.
Nu ține loc. Certificatul de moștenitor este actul care ne dovedește că s-a dezbătut succesiunea. Adică notarul a spus așa, X, Y, Z, acestea sunt moștenitorii, aceasta este cota fiecăruia și acestea sunt bunurile care se împart. Asta înseamnă, asta trebuie să scrie într-un certificat de moștenitor.
Un moștenitor nu a venit la dezbaterea succesiunii.
Înseamnă că pe certificatul de moștenitor scrie că este neacceptant. În baza articolului 700, cred, că era din vechiul cod civil.
Și în situația asta, eu pot să înstrăinesc, să-l vând, că sunt la un pas de moarte cuiva care să mă întrețină.
Păi cine este trecut pe cine este trecut pe certificatul de moștenitor?
Păi nu sunt decât eu, pentru că toți ceilalți frați au murit.
Nu, cine este trecut pe certificatul de moștenitor? Nu, cine mai este în viață?
Eu atât, unul singur, care vorbesc cu dumneavoastră acum.
Ceilalți muriseră până să faceți dumneavoastră succesiunea?
Aproape toți.
Aproape morți? Nu merge cu aproape morți.
Deci sunt lucruri pe care domnul nu știe să ni le explice.
Auziți, aveți, uitați-vă pe document.
Aveți un certificat de moștenitor?
Am succesiunea după mamă și după tată.
Deci aveți,
după timpul comunismului.
Deci aveți două certificate de moștenitor.
Sau două succesiuni, dacă poate.
Sau două succesiuni.
Da, două succesiuni cu cota parte de moștenire.
Cât? Cota parte de cât?
33% pentru că s-a împărțit în 3 din greșeală, pentru că unul n-a venit la succesiune.
Nu contează, deci s-a împărțit. Exact ce v-a întrebat doamna avocat mai devreme este.
Cine este trecut în certificatul de moștenitor?
În succesiune. Cine e trecut în documentul acela de succesiune?
Da, eu atât. Eu
dumneavoastră și frații, asta vreți să spuneți.
Da, eu și frații. Practic, un frate a murit imediat după ce s-a născut nepotul și nepotul a fost preluat de către mama mea, care era în viață, ca tutore.
Și nepotul unde este azi?
Poftim?
Și nepotul unde e azi?
Are vreo 70 de ani, nu l-a interesat nimic.
Dar ce în viață?
Este în viață, da, dar nu l-a interesat niciodată.
Nu contează.
La timpul respectiv i-a dat fratelui meu, i-a dat prin notariat o hârtie că renunță în favoarea lui. Dar n-avea voie să renunțe în favoarea lui. Cine renunță, renunță în favoarea tuturor celorlalți moștenitori.
Da.
Deci eu trebuia să am 50% eu, 50% fratele din viață.
Ideea este așa, ca să
concluzionăm, că trebuie să închidem.
Dumneavoastră, dacă aveți un certificat de moștenitor, n-are importanță când a fost făcut, acesta produce efecte. Prin urmare, moștenirea pe care ați primit-o împreună cu cineva. Între aceste persoane se împarte această moștenire. Dumneavoastră, ca să vindeți, nu puteți să vindeți tot bunul respectiv, ci puteți să vindeți cota pe care o aveți. Altceva nu puteți să vindeți. Ca să faceți partaj, cum spuneți dumneavoastră, înseamnă să faceți o ieșire din indiviziune, ceea ce înseamnă că fie faceți prin bună învoială, fie printr-un proces de ieșire din indiviziune. Și atunci judecătorul...
Doamna avocat, la 80 de ani mă mai duc eu la tribunal?
Eu v-am spus care sunt variantele, alte variante nu avem.
Foarte proastă varianta, adică trimiți un om la 80 de ani să facă infarct.
Păi nu avem ce face, trebuie să răspundem conform legii.
Astea sunt legi care ar trebui modificate, să poată fiecare să-și vândă cota prin notariat, iar notariatul nu face act de vânzare-cumpărare pentru o cotă. Vrea partaj. Păi partaj de unde?
Da. Încercați la alt notar, pentru că acea cotă se poate vinde.
Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru apel. Nu mai avem timp, din păcate. Chiar mai avem timp. Este foarte târziu. Sper să fi înțeles ascultătorul nostru despre ce este vorba, că dumnealui era supărat pe fondul faptului că nu au grijă și, într-adevăr, oamenii uită când e vorba de grijă și aduc aminte când e vorba de a obține ceva. Doamna Nela a trimis un mesaj de mulțumire pentru răspunsul pe care i l-ați oferit. Și încă o întrebare. Dacă fiica mea nu a adăugat la procesul de custodia copilului obligativitatea tatălui la plata pensiei alimentare, ne schimbăm tema, pensiei alimentare, o poate primi din urmă și bănuiesc că trebuie deschis alt proces. Deci, înțeleg că fiica doamnei care ne scrie are o acțiune deschisă pentru stabilirea autorității.
Da.
Și probabil a domiciliului minorului. Și a uitat să treacă pensia alimentară. Ar putea să o treacă până când?
Până la primul termen de judecată. Dacă a trecut primul termen de judecată, poate încerca o completare a acțiunii și dacă celălalt este de acord, poate merge împreună cu această modificare. Dacă nu va trebui să introducă o acțiune separat, poate introduce acțiunea separat dacă a depășit primul termen de judecată și poate solicita chiar și o conexare a celor două dosare. Dacă nu, se va judeca separat pentru pensia de întreținere. Pensia de întreținere se poate solicita de la data introducerii cererii sau de la data rămânerii definitive a hotărârii.
Spune, s-a stabilit deja, ne urmărește și a zis s-a stabilit deja, nu știu la ce se referă, probabil că s-a încheiat procesul, primul proces. Trebuie să aștepte redactarea hotărârii ca să...
Nu trebuie neapărat, pur și simplu mâine se poate formula cererea și urmează cursul normal al unui proces.
Deci trebuie făcut un alt proces.
Un alt proces, dacă s-a terminat...
Și de când ceri banii?
Păi asta spuneam, de la data formulării cererii.
Deci mai târziu, mai din urmă,
mai din
nu
urmă
poți.
Nu, pentru că nu am stabilit până atunci nimic.
Ok.
Soluția de stabilire a domiciliului și de custodia a copilului, practic de exercitarea autorității părintești, este o hotărâre de care instanța va ține cont, că acel minor este în grija unuia dintre părinți și celălalt trebuie să plătească o pensie de întreținere. Deci va ajuta acea hotărâre.
Spune dacă, că totul este definitiv, răspunde.
Da, dacă există definitiv, ei practic avem o hotărâre judecătorească și în baza acesteia
introduc și acțiunea următoare.
Bun.
Și gata. Doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc mult!
Mulțumesc și eu, timpul trece foarte repede.
Da, foarte
și problemele
repede.
Sunt dintre cele mai diverse și constat că sunt din ce în ce mai multe probleme. Și mă bucur că oamenii ne urmăresc și pun întrebări punctuale, pentru că aceasta este o meserie care are subiecte infinite. Nu știu dacă am putea vreodată să terminăm discuția pe teme juridice.
Așa este. Vă mulțumim și ascultătoarea care ne-a scris. Mulțumim și noi. Vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și cu mare drag și în alte ocazii.
Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru mesaje și pentru susținerea emoțională. Contează foarte mult să știm că suntem aici pentru a fi de folos celor care ne urmăresc. Vă dorim numai bine și să ne reîntâlnim cu bine și sănătoși săptămâna viitoare.